Me motu proprio in Ecclesia Unitatem, Unite Dicisis, cimbandaten Ducoric, Porubegno Orsot, Benedicti XVI reorganizoi commissionin Ecclesia Dei, ngritur nga John Pali II, me njëherë pas shkishrimit kryepeshkvit Marcel Lefebvre dhe të katëri peshkvive të vllazërisë Shën Piu të 10, shuguruar nga prelati francez, pa mandat papnor. Si pas organizimit të ri, komisioni lidhet ngushtë me kongregaten për doktrinën e fesë. Prefekti Siles, kardinali William Joseph Levada, u emrua me këtë rast kryetari të njëjtit komision.
Vendimi u morë për treguar kujdesin atëror ndaj vllazërisë Shën Piu 10 me qëllim që të arrihet bashkimi plot me kishën. Kjo theksohet motu propion që është vijimi motu propios Sumorum Pontificum të vitit 2007. Përmes këtij dokumenti, Benedikti XVI e riorganizon tri pika kryesore komisionin e ngritur nga Papa Wojtyla. Spari, kryetari komisionit është prefekti i kongregatës për doktrinën e fesë. Së dyti, struktura e re do të ketë kryetarin dhe punonësit e saj. Së treti, kryetari e sekretari do t'ja nënshtrojnë studimit e gjykimit të dikasterit për doktrinën e fesë, çështjet kryesore me karakter doktrinor. E kjo sepse, pohon Benedikti XVI, problemet që linden me bashkinë Shën Piu 10 janë pikrisht natyrës doktrinore, e derisa të sqarohen, do t'i pengojnë me shtarët e vllazërisë të kenë statusin kanonik në kishë e ta ushtrojnë në mënyrë të ligjshme misionin e tyre.